në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtje edicionit të veçojmë. Qeveria e Malezis ka njohur Republikën e Kosovës, Serbia dëbon ambasadorin e Malezis nga Beogradi. EULEX do të ndihmoj të gjithve në Kosovë, tha ambasadori shteteve të bashkuara në Beograd, Cameron Manter. Ish zëdhënësja e tribunalit të Hagës, Florence Hartman i quen manipulime, pohimet për tregti me organet e serbëve të rëmbyer. Senatorët John McCain dhe Barack Obama vazhdojnë fushatën presidenciale. Anketat flasin për epërsit të Obamës prej 5%. Rusia synon të rikthej sferën e vetë të ndikimit, shkruan International Herald Tribune. Në pjesën tematike ju sjellim kronika kushtuar zhvillimeve politike dhe ekonomike në Kosovë, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, qeveria e Malezis ka njohur Republikën e Kosovës. Këtë sot ja ka bërë të ditur ministri të jashtëm të Kosovës, Skënder Hyseni, në një takim të posaçëm, shefi zyres së Malezis në Kosovë, Mustafa Mansur. Malezia është vendi 52 që deri tash ka njohur pavarësinë e Kosovës. Beograd. Ministria jashtme e Serbisë i ka dërguar një notë proteste ambasadorit të Malezis në Beograd, Qing Hon Shou, me të cilën i kërkohet ta lëshojë Serbinë. Në komunikat thuhet se ky vendim i qeverisë së Serbisë është pjesë e planit aksional dhe humor pasi Malezia vendosi të njohë Kosovën. Ambasadori Shou duhet të lëshojë Serbinë 48 orë pas pranimit të notës. Sërish Beograd. Ambasadori amerikan në Serbi Cameron Manter ka thënë se dallimet e Washingtonit dhe Beogradit rreth Kosovës nuk janë pengesë për marrëdhënie të mira mes dy vendeve dhe për perspektivën evropiane të Serbisë. Lidhur me misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë, ai ka thënë se ULEKS-i ka mbështetje në rezolutën 1244 dhe është hapi rëndësishëm i BE-s për stabilitetin dhe paqen në Ballkan. Do të japim gjykatësit dhe policët tan të ndihmojmë në sundimin e ligjit. Duam që serbët, shqiptarët dhe të tjerët të jenë të mbrojtur, të ndihen të sigurt dhe të kenë të drejtë për të ardhmen e tyre. Ka thënë Manter. Tiranë, Bashkimi Evropian duhet të ulojë vendeve të Ballkanit, veçanërisht Kroacisë, që të bashkangjitet Unionit para miratimit të Traktatit të Lisbonës, tha ministri i jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg. Franca dhe Gjermania ngulmojnë që të mos ketë zgjerim të mtejmë të BE-s derisa të gjitha shtetet ta miratojnë traktatin për reformat institucionale. Schwarzenberg, vendi i cili do të ketë kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian prej janarit, u tha ambasadorëve të Shqipërisë në Tiranë se vendi i tij do të bëhet avokat i zgjerimit të BE-s drejt Juglindjes, me që e di mirë se antarësimi në NATO dhe BE u kanë ndihmuar Çekëve. Beograd. Ish zëdhënësja e tribunalit të Hagës, Florence Hartman, i ka cilësuar si manipulime pohimet për tregti me organet e serbëve të rëmbyer. Ky është manipulim sepse nuk mund të mos keni informata për të zhdukurit, ndërsa të dini se në ç'mënyrë ato janë vrarë, tha Hartman në një konferencë të Fondit për të Drejtën Humanitare në Beograd. Të gjitha kanë të qartë se këtu ka manipulime, prandaj duhet të rëtohet se ku janë transferuar ata persona, në Kosovë apo jashtë saj. Duhet verifikuar të gjitha indiciet edhe pse nuk ka prova të forta, ka thënë Hartman. Zagreb. Kroacia do të jetë mikpritëse e takimit të ministrave të drejtësisë dhe të brendshëm të Evropës juglindore dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Ministrat nga Kosova, Shqipëria, Bosnia, Kroacia, Maqedonia, Mali, Zi dhe Serbia do të diskutojnë çështjet e ndërkalimit kufitar si krimin, migracionin, sigurinë dhe korrupsionin. Forumi jo formal dy ditësh, i cili hapet të njëjtën, është organizuar nga Franca, kryesuesi i radhës së Bashkimit Evropian. Washington. Kandidatët presidenciale amerikanë u kanë kërkuar me ngulm votën për krahësve të tyre. Senatori demokrat Barack Obama tha në Columbus të Missourit se vetëm 5 ditë ndajnë Amerikën nga transformimi thelbësor. Por në fitore beson edhe senatori John McCain, pavarësisht e përsisë Obamas prej 5% në anketat e opinionit. Zgjedhjet mbahen më 4 nëntor. Islamabad. Zyrtarët e Pakistanit thanë se të paktën 15 veta, kryesisht militantë arab, janë vrarë sot nga një sulm raketor amerikan në zonën fisnore të Pakistanit afër kufirit me Afganistanin. Njoftohet se predha ka goditur një shtëpi e cila frekuentohej nga militantët afër qytetit Mir Ali në Waziristanin Jugor. Disa agjencitë lajmeve raportuan se në mesin e të vrarëve është edhe një komandant lokal i Al-Qaedës. Prag. Kreu i agjencisë amerikane për mbrojtje raketore i ka bërë thirrje Çekisë që të ecë përpara me ratifikimin e marrëveshjeve dypalëshe për stacionimin e bazës së radarit amerikan në jugperëndim të Pragës. Generali Henry Obering tha se shumica e komunitetit të kundër zbulimit beson se Irani brenda një viti mund të aftësohet të kërcnojë tërë Evropën. Kryeministri Çekisë Mirek Topolanek tha gjatë javës se ai ka dashur që votimi të bëhet pas inaugurimit të pasardhësit të presidentit George Bush në fund të janarit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qeveria e Kosovës i ka kundërshtuar edhe sot kushtozimet e Beogradit për vendosjen e uleksit me theks të veçantë në pjesën veriore. Ndërkohë lideri i AK-s Ramush Haradinaj vlerëson se pikat e dialogut të parapar Prishtinë-Beograd cënojnë sovranitetin e Kosovës. Raporti korespondentit tonë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës shprehet kundër kurzimeve politike për vendosjen e misionit të Euleksit në Kosovë me theks të veçantë në pjesën veriore. Kryeministri Hashim Thaçi tha sot se qeveria e tij i kundërshton kurzimet që po përpiqet të imponojë Beogradi për shtrirjen e Euleksit, ndërkohë që njëri nga liderët e opozitës, Ramush Haradinaj, ka kërkuar që për bisedimet e fundit ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit, fjalën e vet ta thotë edhe Kuvendi i Kosovës, pasi që sipas tij, me pikat e dialogut të parapar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit Gradit cënohet drejt për drejt sovraniteti i Kosovës. Sidoqoftë, kreu i qeverisë Hashim Thaçi në anën tjetër beson se Euleksi do të shtrihet ashtu siç parashihet me pakun e Atisarit dhe pakurzimet e Beogradit.
Euleksi duhet të shtrihet në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Kjo shtrirje dhe ky autoritet nuk do të tolerohet të jetë kushtëzuar, por ne do të respektojmë dhe kultivojmë edhe më të përfaqësuesi me të gjitha vendet e EU-rit kodit të saj edhe dialogut me çështje konkrete që përfillojnë me Serbinë.
6 pikat e dialogut Prishtinë-Beograd të definuara në planin e Ban Ki-moonit për rikonfigurim në UNMIK-ut, sipas kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinajt, prekin drejt për drejt në sovranitetin e Kosovës. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për doganat, policinë apo gjykatat, sipas Haradinajt, janë cënimi sovranitetit, kështu që ai kërkoi nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës që propozimet e reja nga OKB-ja në lidhje me këtë dialog të shpalosin edhe në parlamentin e Kosovës.
Informatat që po shëdojun janë që është avancuar propozimi i letrës nga sekretari i përgjithshëm i Kombashkut Ban Ki-moon në 12 qershor. Përputhje me ato propozime, ka ndonjë avancim si me ndonjë konkret. Për gjitha ato 6 pika, është para pa një zhidje. Të gjitha janë sun direkt në sovranitetin e Kosovës. Nuk ka një prej tyre pikave që nuk prej sovranitetin e një jurisdiksion e Kosovës në veri.
Dialogu intenziv i këtyre ditëve ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në plan në jashtëm dhe ai diplomacisë fluturuese ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që po ndërmjetësohet nga shefi UNMIK-ut dhe i dërguari i Kombeve të Bashkuara për bisedime teknike Andrew Ledley, mes tjera shtuhet se kanë për qëllim gjetjen e mundësive politike që UNMIK-u të vazhdojë rikonfigurimin dhe reduktimin dhe të lëshojë kështu vendin e Euleksit për shi edhe në vendbanimet serbe, por deri më tash serbët e kanë kundërshtuar misionin e Bashkimit Evropian duke kurzuar shtrirjen e tij me miratimin paraprak nga Këshilli i Sigurimit. Bazuar në njoftimet në Prishtinë, thuhet se bisedimet për Euleksin dhe reduktimin e theksuar të UNMIK-ut mund të sjellin rezultatet e para deri më 7 nëntor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët së drejtës kushtetuese në Prishtinë vlerësojnë se mbajtja e dy posteve nga ana e udhëheqësve përbën shkeljet e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ky dokument, sipas tyre, decidivisht e bën të qartë se presidentit të Kosovës nuk e lejohet të mbajë dy poste. Sidoqoftë, akti më i lartë juridik i shtetit nuk parashë sanksione apo masa të tjera ndëshkuese për një rast të tillë. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Ekspertët e çështjeve kushtetuese thonë se kushtetuta e Kosovës nuk lejon postet e dyfishta për udhëhecit e lartë të Kosovës. Fatmir Fehmiu pohon se kjo çështje është e saktuar qartë në kushtetutë.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës ka mbështetur edhe çështjen e inkompatibilitetit të funksioneve për organet dhe institucionet e caktuara. Në kushtetutë shumë qartë thuhet në 72 inkompatibiliteti apo si thuhet këtu papajtueshmëria për deputet. Neni 88 është për presidentin, neni 96.7 për antarët e qeverisë, neni 106 për funksionet e gjyqësisë. Mirë po, për funksionin e presidentit është thënë në mënyrë shumë precize. Po citoj, pika një thotë, presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion tjetër publik. Pika 2, pas zgjedhjes, presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion në parti politike. Kështu që e gjithë kjo shumë qartë thekson që nuk mund të ketë funksionin në parti politike dhe funksionin e presidentit.
Por profesori së drejtës ndërkombëtare dhe publike në Universitetin Amerikan të Kosovës, Robert Moharemi thotë se në kushtetut nuk thuhet në mënyrë të precizuar se një udhëheqësi vendit duhet të japë dorëheqje edhe nga posti një partie nëse ai udhëheq atë.
Dispozita e kushtetutës duhet interpretuar në mënyrë të ngushtë në kuptimin që nuk guxon të mbaj postin, duhet të jap dorëheqje. Në anën tjetër, mendimi i dytë është që meqense kushtetuta nuk thotë shprehimisht që duhet të jap dorëheqje nga pozita partijake, atëherë mund të mbaj postin, por nuk guxon ta ushtroj. Kështu që kushtetuta sa është munduar me gjetë zgjidhje, aq edhe ka kriju probleme, meqense nuk e ka përdorur një terminologji, një gjuhë të prerë për me qartësuar këtë problem.
Eksperti Femiu thotë se kushtetuta e Kosovës nuk përcakton nëse veprimet e tilla janë të dënueshme.
Por nga kjo nën kuptohet se nenin 91 e keni për shkarkimin e presidentit, nuk është përfshi edhe kjo çështje, masi aty janë gjanat e lidhura me veprat e randa penale dhe procedura e shkarkimit të tij, ku parafshitet 1/3 deputetëve duhet me iniciu e kështu me radhë.
Por, zoti Moharemi mendon se kjo çështje është e ndjeshme dhe nuk mund të jetë dënueshme, sipas tij një gjë të tillë më së miri do ta rregullonte gjykata kushtetuese.
Kjo mundet me qenë politikisht çështje e ndjeshme, por jo çështje e dënueshme, sepse në fakt atëre gjykata kushtetuese kishte me qenë ai organ i cili do ta vërtetonte një shkelje të kushtetutës nga presidenti. Nëse këtë bën gjykata kushtetuese, kjo nuk është një dënim, por atëre kërkohet prej presidentit që ta korrigjoj veprimin e vet. Kështu që besojmë që së shpejti do ta kemi gjykatën kushtetuese dhe në fakt është testi më i mirë për gjykatën kushtetuese me gjithë këtë çështje.
Kurse sa i përket termit për ngritjet e postit në një parti ose funksion tjetër, eksperti Fatmir Fehmiu pohon.
Që ai si terminologji fare nuk ekziston drejtësi, po kjo është një, ta quajmë, shpikje e politikajve. Kështu që posti ose mundet me qenë aktiv, ose mundet me qenë jashtë postit. Drejtësi në terminologji kërkun nuk ekziston këtër.
Edhe pse presidenti i Kosovës thuhet se ka ngrirë postin e kryetarit e partisë në Lidhen Demokratike të Kosovës, analistë ndryshme dhe disa nga antarë të Lidhes Demokratike të Kosovës kanë kritikuar presidentin Sejdiu se po ndikon në parti. Madje vetë shefi i ekzekutivit i kësaj partie, Blerim Kuçi, i cili ka dhënë dorëheqje nga posti i tij, pati deklaruar se dorëheqja ka pasuar kërkesën e zotit Sejdiu. Nga ana e tij, ndërkaq presidenti i Kosovës nuk i ka konfirmuar apo mohuar këto pohime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Femrat e skenës politike kosovare i kërkojnë pranisë bashkimit evropian një angazhim më të madh në forcimin e rolit të gruas. Përfaqësuesi BE-s në Kosovë, Peter Faith, u bëri thirrje grave të Kosovës të jenë më aktive në politikën e brendshme dhe të jashtme të vendit. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Në debatin me temën Femrat, paqja dhe siguria në Kosovë pas 15 qershorit 2008, deputetja e Kuvendit të Kosovës Edita Tahiri foli për gjendjen aktuale lidhur me përfaqësimin e femrës në institucionet vendimtarëse të Republikës, për problemet aktuale në këtë drejtim, si dhe për shqetësime të tjera.
The parliamentary representation of women with 30%.
Prezenca grave me rreth 30% në parlament është një arritje e mirë, por ne kërkojmë kuota të njëjta të përfaqësimit në nivele të tjera vendimtarëse, siç janë qeveria dhe partitë politike, tha Tahiri. Tahiri e quajti të papranueshëm opsionin për pozicionimin e misionit të Bashkimit Evropian për Policë dhe Drejtësi EULEX si mision neutral karshi statusit të Kosovës. Kërkesat e Beogradit zyrtar për neutralitetin e këtij misioni, për operacionalizimin e tij përmes një rezolute të Këshillit të Sigurimit, për mos zbatimin e planit të presidentit Marti Ahtisaari nga ana e Ulexit, si dhe diskutimet aktuale brenda qarqeve ndërkombëtare vendimtarëse për këtë çështje, u vlerësuan si kërcënim për stabilitetin e brendshëm nga deputetja Tahiri.
Recent discussions in the UN that suggest a neutral mandate.
Diskutimet e fundit në Kombet e Bashkuara që sugjerojnë që EULEX të ketë një qëndrim neutral karshi statusit të Kosovës, ose propozimet të tjera që sfidojnë unitetin e shtetësisë së Kosovës, nuk i kontribuojnë stabilitetit dhe hedhin poshtë arritjet e Kosovës në këtë aspekt, sqaroi ajo. Përfaqësuesi special i BE-s, i cili njëkohësisht ushtron dhe detyrën e përfaqësuesit civil ndërkombëtar Peter Faith, e cilësoi si të rëndësishëm rolin e gruas në mekanizmat vendimtarës politik. Ai tha se prioritet edhe për femrat kosovare në politik duhet të jetë krijimi i një Kosove demokratike si pjesë rëndësishme e stabilitetit rajonal.
Both mandates, EUSR and the ICR, envisaged and are based on.
Të dy mandatet, ai i përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian, si dhe ai i përfaqësuesit civil ndërkombëtar, janë të bazuar në një vizion për një të ardhme demokratike dhe evropiane për Kosovën, me institucione të zëshme që promovojnë sundimin e ligjit, pasje dhe siguri, si dhe integrimin e të gjitha grupeve në shoqëri dhe në mekanizmat vendimarrës, tha Faith. Gratë deputete, ato të përfaqësuara në qeverinë e Kosovës, si dhe pjesëtare të shoqërisë civile, kërkuan gjithashtu një qartësi më të madhe rreth prezencës ndërkombëtare në Kosovë. Për Radio Evropa, Alin nga Prishtina, Edona Peci.
Kriza globale financiare nuk ka prekur drejt për drejt tregun kosovar, ndonse në të ardhme ndikime negative mund të ketë. Në anën tjetër, kjo krizë ka lëkundur aksionet e trustit të kursimeve pensionale të Kosovës. Këto janë disa nga vlerësimet që kanë dalë gjatë ndryeze me temën ndikimi i krizës globale në Kosovë. Holsi tjera i sjell Nadia Ahmeti.
Kosova nuk është prekur në mënyrë direkte nga kriza globale financiare, por megjithatë, institucionet kosovare duhet të jenë të përgatitura në rast të kërcënimit nga kjo situatë. Kështu është konstatuar sot në një tryezë ndikimi i krizës globale në Kosovë, organizuar nga Instituti për Studime të Avancuara GAP. Shpend Ahmeti, udhëheqës i këtij instituti, pohon se tregu kosovar aktualisht nuk është prekur nga kriza globale, por nëse kjo situatë vazhdon, kriza mund të prek diasporën, që ka sipas tij në një mënyrë do të ketë efekte edhe në Kosovë.
Natyrisht në Kosovë kjo nuk na ka prek. Në nivelin që i ka prek tregjet të tjera të cilat kanë pas lidhje direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një që është përmend shumë është remitancat. Kosova merr më shumë se 400 milionë euro në remitanca dhe nëse kjo krizë ka kap tregjet evropiane, atëherë mund të ndodhë që diaspora jonë të preket nga kjo krizë dhe që të ketë një efekt në atë se çfarë është vlera e parave që dërgohen në Kosovë.
Hajdar Korbi, këshilltari i lartë i Ministrit të Ekonomisë dhe Financave, thotë se kriza globale nuk ka pasur ndonjë efekt në zhvillimin e përgjithshëm të ekonomisë kosovare, por ai shprehet se në vitet e ardhshme mund të ketë ndikime negative në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Dhe arsyeja është nëse shtetet botërore do të ballafaqohen me një recesion ose nëse jo recesion me një rritje më të vogël, në mënyrë indirekte ajo mund të reflektohet edhe në ekonominë e Kosovës.
Ndryshe, zyrtarët e trustit të kursimeve pensionale të Kosovës pohojnë se kriza globale ka lëkundur aksionet e trustit, por nuk përmendet se sa është shuma e humbjeve. Agron Krasniqi, zëvendës drejtori i këtij trusti, thotë se 55% e mjeteve janë të investuara në aksionin e bankat jashtë Kosovës, ndërkaq pjesa tjetër është e investuara në instrumente tjera financiare.
Njëherë do të ishte edhe qëllimi që çfarëdo krizë qoftë ajo kriza e kreditiva apo kriza e likuiditetit në një sektor të caktuar të ekonomisë mos ketë ndikim të madh në komplet kontributet pensionale të kontribuesve.
Lidhur me sigurinë e mjeteve të trustit, eksperti i ekonomisë Shpend Ahmeti thotë se tregu global pritet të stabilizohet dhe nëse trusti nuk ndërmerr ndonjë vendim të shpejtë, sipas tij aksionet e trustit prapë mund të rriten.
Po përdoret një term që ndoshta është i gabueshëm këtë rast që po thon humbje, ka humbur trusti. Ato nuk janë humbje përderisa nuk tërhiqen pas kësaj krize financiare gjithë presi që do të ketë njerëj me këmbje. Personat që nuk do të pensionohen tani që janë shumica e kontribuesve të trustit, nuk do të preken nga kjo krizë, nëse trusti domethënë nuk vën vendime të shpejta. Po krijohet një presion ndoshta që merren vendime të shpejta që ndoshta do t'i kthenin ato rënje në humbje faktikisht.
Gjatë kësaj tryeze, ndërkaq është vlerësuar se sistemi bankar në Kosovë është i sigurt dhe nuk është prekur nga kriza globale financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Pason një kronikë nga Shkupi. Shqipëria do të mbështesë Maqedoninë në rrugën e antarësimit në NATO, ndërsa ka përshëndetur vendimin e saj për të njohur pavarësinë e Kosovës. Kështu ka deklaruar në Shkup zëvendës kryeministri i Shqipërisë Gens Polo pas takimit me homologun e tij Abdulaqim Ademi. Dy zëvendës kryeministrat i kanë vlerësuar të mira raportet mes dy vendeve, ndërsa u angazhuan për intensifikimin e tyre në shumë fusha. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Shqipëria mbështet antarësimin e Maqedonisë në NATO. Këtë e konfirmoj zëvendës kryeministri shqiptar Gens Polo gjatë vizitës së tij në Shkup. Polo u shprese Maqedonia dhe Greqia duhet të gjenë zgjidhje për çështjen e emrit, e cila paraqitet si pengesë kryesore për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike.
Shqipëria do të shprehet dhe do votoj për të mbështetur rrugën e Maqedonisë drejt objektivave që ajo i ka vënë vetes. Dhe shpresoj që të kalohet çdo vështirësi që ecën, çdo vështirësi që ka në këtë rrugë. Zyrtarëve qeveritarë Maqedonës të shpreh për krajen ton për përmbushjen e marrëveshjes së orit, si një marrëveshje e rëndësishme për stabilitetin demokratik të vendit tuaj.
Ndërsa zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdulhakim Ademi deklaroi se bashkëpunimi dypalësh mes Shkupit dhe Tiranës do të vazhdojnë në frymën e marrëdhënieve të mira.
Konstatuam se përvojat tona pozitive në gjitha sferat do duhet të ndajmë bashkërisht, veçanërisht në proceset integruese dhe të kemi koordinime në veprimet e mëtutjeshme. U konstatua si një hap pozitiv heqja e vizave në mes dy vendeve. Unë gjithashtu shfrytëzova mundësin që ti uroj i zotrit Polo për antarësimin e Shqipërisë në NATO.
Zëvendës kryeministri shqiptar Polo tha se qeveria shqiptare ka mirëpritur vendimin e Maqedonisë për njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Gjithashtu jemi shumë kënaqur me njohjen nga ana e qeverisë së kthueshme të shtetit të Kosovës. Vendime të tilla që kanë marrë shumica vendeve të Evropës dhe të Ballkanit, qartëzi i ndihmojnë stabilitetit rajonal që është kusht për paqe dhe zhvillim.
Ademi dhe Polo theksuan se dy vendet do të angazhohen për intensifikimin e marrëdhënieve në fushën ekonomike dhe në atë të turizmit, por edhe në shumë fusha tjera. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pak ditë para zgjedhjeve, dy kandidatët kryesorë për president të Shteteve të Bashkuara kërkuan që të aktivizojnë për krahësit e tyre duke promovuar të ashtuquajturat ilaçe për ekonominë e sëmurë dhe duke u tallur me njëri tjetrin. Ndërkohë, demokrati Barack Obama ka gjetur një vend të pazakont, një program komik për të përquar mesazhin e tij. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Andrew Talli nga Washingtoni sjell holsi tjera.
Senatori Republikan John McCain mund të jetë pas Obamas në pothuaj të gjitha anketat, por ai ka thënë një turme të ngazlyer se ai kur nuk është dorëzuar në të kaluarën dhe këtë nuk do ta bëj as tash. McCain, një pilot luftëtar gjatë luftës së Vietnamit, ka kaluar 5 vjet si i burgosur lufta afër Hanoit, nga njëherë viktimë e torturës, por ai tha përkrasve në Sarasota të Floridas se ai kur nuk është dorëzuar kur ka menduar se vendi gjendet në rrezik. McCain nuk ka kërkuar amerikanëve që të kuptojnë se ndërsa Obama mund të jetë elokuent, a i përfalson për pjekjet e partisë të ti që të rrisë taksa në bin investimet.
He said that even though lower taxes on investment help our economy, he favors higher taxes on investment.
Obama ka thënë se edhe pse taksat e ulta mbi investimin ndihmojnë ekonominë tonë, ai favorizon taksa më të larta. Nuk ka asgjë korrekte në quarjen e ekonomisë sonë për toke. Ne të gjithë vuajtëm atë që ndodhi. Ky është problemi qasjes senatorit Obama për ekonominë tonë. Ai është më shumë interesuar ta kontrollojë pasurinë sesa ta krijojë atë, tha McCain. Edhe kandidatja republikane për nën presidente Sarah Palin ka folur kundër politikave ekonomike të Obamas.
You can either do the math or just go with your gut and either way you draw the same conclusion.
Ose duhet ta bësh llogarinë ose thjesht udhëhiqesh nga emocionet, por në të dy rastet konkludimi është i njëjtë. Barack Obama ka qenë gjithmonë i tharë një qeverie më të madhe dhe rritjes së taksave. Ai e quan shpërndarje të pasurisë të marr para nga ju dhe të shpërndaj ato sipas prioriteteve të tij. Dhe bashkëgaruesi i tij Joe Biden e quan këtë patriotike, tha Palin në Cape Girardeau. Nga ana e tij, Obama hodhi poshtë kritikat. Ai tha se McCain shpesh kalon kohën duke u tallur me kundërshtarin e tij, edhe pse amerikanët e brengosur se si të ruajnë shtëpitë dhe vendet e tyre të punës, duan të dëgjojnë se si presidenti i ardhshëm do të adresojë problemet ekonomike të vendit.
He spent these last weeks talking about me, calling me every name in the book, but that's how they play the game in Washington.
McCain ka kaluar këtë javë duke folur për mua, duke më quajtur me lloj-lloj emrash, por kështu luhet loja në Washington. Nëse nuk keni se me çka të garoni, atëherë ju e pasqyroni kundërshtarin si diçka që i duhet pasur frikën. Pra, Florid, jemi këtu për të thënë jo kësaj here, jo këtë vit, jo duke mbartur tërë këtë rrezik, ka thënë Obama. Kandidatët i përçojnë mesazhet e tyre në stadiume të mbushura për plot dhe në zona të hapura, por të mërkurën mbrëma Obama zgjodhi një vend të pazakont për fushatën e tij, The Daily Show, një program komik satirik mbi aktualitetet. Duke folur për karakterizimin e politikave të tij nga McCain dhe Palin si socialiste, Obama tha se duket që ata kanë marrë ide nga fëmijëria e tij kur ai ndante lodrat me shokët. Por në një moment Obama la anash shakat dhe foli seriozisht se si ai do të donte të punonte ngushtë me McCainin, një njeriun që e respekton.
There's no doubt that it gets tense in the middle of campaigns. Mm-hmm. But I've said it before. I admire Senator McCain's service to our country. He is a genuine war hero.
Nuk ka dyshim se tensionet rriten në mes të fushatës, por siç kam thënë më parë, unë admiroj senatorin McCain për shërbimet e tij ndaj ADHD-ut. Ai është një hero i vërtet lufte. Unë shpresoj se pas zgjedhjeve, sido që tjetë rezultati, ne do të punojmë së bashku sepse problemet për të cilat po flasin janë të atillat që ne nuk do të mund t'i zgjedhim vetë, ka thënë Obama.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm ndërkombëtar sjellëm një artikull të sëpërditshmes amerikane International Herald Tribune me titull Paradoksi i Rusisë jo atraktive. Autori i shkrimit Slavomir Debski vënë pak se Rusia tash nuk mohon se synon në rikthimin e sferës së vetë të ndikimit. Artikullin për transmetim e përgatiti me Lazim Koci.
Paradoksi qëndron në faktin se Moska këtë mund të realizoj vetëm përmes përdorimit e forcës, sepse modeli i zhvillimit të saj është jo atraktiv për shoqëritë evropiane. Dhe sa më shumë që do të përdor forcë Rusia, aq më të vogla janë gjasat e saj për të jetësuar sferën e vetë të interesit, shkruan International Herald Tribune. Sidoqoftë, çështja shtrohet se përmes cilës rrugë Rusia synon të realizojë aspiratat e veta, përmes presionit politik, përmes shantazheve, apo mbase do të miratojë politikën e shfrytëzimit të forcës, siç ishte rasti me Georgjin, pyet International Herald Tribune, për të shtuar se disa nga veprimet e fundit të Moskës ngrenë shqetësime serioze. Më 11 shtator, Ministria e Jashtme e Rusisë ka lëshuar një deklaratë përmes të cilës kritikon qeverinë e Ukrainës për cënim të drejtave të popullatës rusofolëse dhe eliminim të gjuhës ruse nga jeta publike në këtë vend. Autori i shkrimit pohon se kemi të bëjmë me ndërhyrje flagrante të Moskës në punët e brendshme të një vendi. Për më shumë vënë pa International Herald Tribune, Rusia gjithashtu është duke sugjeruar se refuzimi i kërkesave të saj mund të shpije drejt një lufte të rrethë ftoftë. Duke e prezantuar çështjen në këtë formë, në shesh del dilema nëse retorika agresive e Moskës mund të shoqërohet me politikë agresive, shkruan International Herald Tribune, dhe shton se një konflikt i një shkallë më të gjerë nuk do të ishte në interesin e Rusisë, ndonse kjo nuk do të thotë se Evropa duhet të mos i bëjë veshin Rusisë. Moska mund të destabilizojë situatën e brendshme në Ukrainë dhe shtetet tjera fqinje me Rusinë, por për të sjellë ato në sferën e interesit të vetë të privilegjuar, do të duhet të shfrytëzojë forcat e armatosura ose të shantazhojë ato përmes energjisë, pohon International Herald Tribune, për të vënë pas se problemi fundamental i Moskës është fakti që nuk mund të bindas këtë ta bëjë aleatë dhe pjesë të sferës së vetë të interesit me mjete paqësore, sepse për një gjë të tillë nuk ka çfarë të ofrojë. Modeli i saj zhvillimor është një përzierje dhe raporti ndërsjell i botës së politikës me biznesin dhe krimin, shkruan International Herald Tribune, për të nënvizuar se shipër këtë miq të vërtet të Moskës janë diktatorët e të gjitha ngjyrave. Autori i shkrimit pohon se nëse Bashkimit Evropian dhe NATO-s u shkon për dorë të ruajnë aftësinë e eksportimit të lirisë, ëndrat e Rusisë për sferën e saj të interesit në Evropën lindore do të shuhen dhe do të mbeten të parealizuara. Rrjedhimisht, Bashkimi Evropian dhe NATO do të duhet të mbajnë pozicion unik në raport me Rusinë, shkruan International Herald Tribune, për të konkluduar se perëndimi nuk duhet të tregoj shenja frike nga Rusia.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojm disa nga titujt e edicionit. Malajzia u bë vendi 52 që ka njohur Republikën e Kosovës. Serbia ndërkohë dëbon ambasadorin e Malajzisë nga Beogradi. EULEX do të ndihmojë të gjithëve në Kosovë, tha ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Cameron Manter. Ish zëdhënësja e Tribunalit të Hagës, Florence Hartman, i quajti manipulime pohimet për tregti me organet e serbëve të rrëmbyer. Në Shtetet e Bashkuara, senatorët McCain dhe Barack Obama vazhdojnë fushatën, në anketat flasin për epërsi të demokratit Obama. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.